สิ่งทั้งหลายเป็นทุกขังทุกขังมีหลายความหมายเช่นหมายถึงความขัดแย้งความกดดันความคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความทุกข์สภาวะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีความสมบูรณ์เป็นต้นมาพิจารณาความขัดแย้งสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเต็มไปด้วยความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาเพราะธรรมชาติของธาตุสี่มีทั้งสมานฉันท์และขัดแย้งกันอยู่ในตัวด้านสมานฉันท์คือการอยู่ร่วมกันในแต่ละปรมาณูด้านความขัดแย้งคือสภาวะของการเกิดดับอย่างรวดเร็วอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการทำลายกันตัวอย่างที่มีให้เห็นก็คือการรวมตัวหรือคณะเป็นกลุ่มก้อนของธาตุสี่ทำให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างของสิ่งต่างๆเช่นบ้านเรือนเหล็กแม่น้ำลำธารภูเขาเป็นต้นความขัดแย้งของธาตุสีทำให้บ้านเก่าสีซีดผุพังเพราะแดดอันเป็นธาตุไฟทำให้สีหรือเป็นธาตุดินซีดความร้อนอันเป็นธาตุไฟความชื้นอันเป็นธาตุน้ำทำให้ไม้ผนังอันเป็นธาตุดินผุพังเหล็กอันเป็นธาตุดินเป็นสนิมก็เพราะธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทำลายธาตุดินน้ำอันเป็นธาตุน้ำไหลหลากมาด้วยกำลังของธาตุลมซัดเซาะตะลิงอันเป็นธาตุดินทำให้ตะลิงพังเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นความขัดแย้งของธาตุสีซึ่งเป็นโครงสร้างของโลกของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตร่างกายของเราที่เป็นธาตุสี่ก็มีความขัดแย้งกันความเจ็บไข้ได้ป่วยล้วนมาจากความขัดแย้งหรือความไม่สมดุลของธาตุใดธาตุหนึ่งเช่นหากธาตุไฟมากเกินไปก็จะทำให้ตัวร้อนเป็นไข้หากธาตุลมมากเกินไปก็จะรู้สึกวิงเวียนเป็นต้นไม่เพียงแต่เท่านั้นอวัยวะในร่างกายบางส่วนของเราก็มีความขัดแย้งกันเช่นอวัยวะบนใบหน้าจะเห็นว่าคิ้วตาริมฝีปากเป็นแนวนอนส่วนจมูกฟันหูเป็นแนวตั้งดูขัดกันแล้วก็เกิดความสมดุลลงตัวถ้าหากว่าอวัยวะเหล่านี้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนทั้งหมดใบหน้าของคนเราก็คงจะดูพิลึกกึกกือด้านจิตใจของเราซึ่งเป็นนามขันธ์ก็มีความขัดแย้งกันเดี๋ยวคิดอย่างหนึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็นคิดอีกอย่างหนึ่งในเรื่องเดียวกันบางครั้งก็ชอบบางคราวก็ชังนี่ขนาดคนคนเดียวกันแท้ๆยังเปลี่ยนใจบางครั้งก็มีความคิดขัดแย้งกันนับประสาอะไรจะให้คนอื่นเขารักษาคำมั่นสัญญาไม่เปลี่ยนใจคนเราเมื่ออยู่ร่วมกันจะมีทั้งสมานฉันท์และขัดแย้งกันการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นความสมานฉันท์แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วจะไม่ให้มีความขัดแย้งกันเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันในชีวิตประจำวันเราจะพบกับความขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานในสังคมประเทศชาติแม้ในประชาคมโลก อย่าว่าแต่ปุถุชนที่มีความเห็นขัดแย้งกันเลยแม้ในหมู่พระอรหันต์ก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันหรือขัดแย้งกันเช่นในมหาสิงคาลสูตรกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งพระอรหันต์หมู่หนึ่งได้ปุจฉาวิสัชนาว่าป่านี้งามสำหรับใครพระเรวัตตะให้ความเห็นว่าป่านี้งามสำหรับภิกษุผู้นิยมอยู่ป่าพระอนุรุทธะเห็นว่าป่านี้งามสำหรับภิกษุผู้ได้ทิพจักขุเพราะท่านได้ทิพจักขุหรือมีตาทิพพระมหากัสสปะเห็นว่าป่านี้งามสำหรับภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นวัดนุ่งผ้าบางสกุลเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดเพราะนี่เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระมหากัสสปะพระโมคคัลลานะเห็นว่าป่านี้งามสำหรับภิกษุผู้จะกล่าวอภิธรรมต่อกันพระสารีบุตรเห็นว่าป่านี้งามสำหรับภิกษุผู้บังคับจิตของตนได้ปรารถนาจะอยู่ด้วยธรรมใดก็อยู่ด้วยธรรมนั้นส่วนพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าป่านี้งามสำหรับภิกษุผู้นั่งสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วตั้งปณิธานว่าเมื่อจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสเพียงใดเราก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่เพียงนั้นจะเห็นว่าแต่ละท่านมีความเห็นในสิ่งเดียวกันแตกต่างกันเพราะท่านมีทัศนคติมีประสบการณ์มีความสำเร็จที่แตกต่างกันในความเห็นที่ขัดแย้งกันนี้ท่านไม่ขัดใจกันเพราะท่านยอมรับความเห็นที่แตกต่างโดยไม่แตกแยกความขัดแย้งมีสองลักษณะคือขัดแย้งในทางที่สร้างสรรค์กับขัดแย้งในทางที่ทำลายในธรรมชาติที่เป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งมีทั้งความขัดแย้งที่สร้างสรรค์และความขัดแย้งที่ทำลายความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ได้แก่แดดส่องมาถูกเมฆกิ่งไม้ใบไม้ขวางไว้ทำให้เกิดร่มเงาพื้นดินไม่แตกระแหงช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินเอาไว้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพชีวิตที่อาศัยร่มเงาหรือลมพัดมาเบาๆแม้มีต้นไม้หรือสิ่งที่ปลูกสร้างขวางทางลมไว้ก็ไม่เป็นอันตรายกลับนำความเย็นช่วยระบายความร้อนให้กับสิ่งนั้นๆหรือกลางคืนกับกลางวันซึ่งขัดกันโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่ามีแต่กลางคืนหรือกลางวันอย่างเดียวชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้คงอยู่อย่างลำบากความขัดแย้งของกลางคืนกับกลางวันก็ให้เกิดความสมดุลเป็นต้นทางด้านความขัดแย้งชนิดที่ทำลายก็ปรากฏให้เห็นในธรรมชาติได้แก่หากลมพัดมาแรงหรือน้ำไหลเชี่ยวกรากด้วยกำลังแรงถ้ามีสิ่งขวางทางน้ำทางลมสิ่งนั้นก็จะพังหรือหากแสงแดดที่ร้อนแรงเกินไปก็จะทำให้พื้นดินแตกระแหงน้ำถ ถูกแผดเผาให้เหือดแห้งใบไม้ใบหญ้าถูกแผดเผาให้แห้งถึงกับลุกไหม้เป็นไฟป่าได้คนเราอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติควรเรียนรู้ความเป็นจริงจากธรรมชาตินำธรรมชาติมาเป็นบทเรียนสอนใจเมื่อธรรมชาติของคนมีความแตกต่างกันเราควรจะนำความขัดแย้งนี้มาใช้ในทางสร้างสรรค์มิใช่ทำลายความเห็นที่แตกต่างกันนับเป็นสิ่งที่ดีเพราะเปิดโอกาสให้เลือกเฟ้นความเห็นที่เหมาะสมหรือความเห็นที่ดีกว่าโดยไม่เจาะจงว่าความเห็นนั้นจะเป็นของใครเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกให้เป็นคนที่มีใจกว้างยอมรับความเห็นที่แตกต่างโดยไม่แตกแยกเท่ากับว่าเราไม่เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่แต่เอาธรรมหรือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่จะถือเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่จึงรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีใครมาขัดใจในครอบครัวมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำพอใครคนหนึ่งพูดขึ้นก็มักจะมีใครอีกคนหนึ่งพูดสวนขึ้นมาทันทีทั้งนี้เพราะคนที่พูดคนแรกพูดไม่ถูกใจหรือไม่ได้อย่างใจของคนที่พูดสวนออกมานั่นเป็นเพราะคนที่พูดสวนออกมาเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นคนที่ถูกขัดคอก็จะรู้สึกขัดใจจึงพูดโต้ตอบกลับไปจากนั้นสงครามย่อยๆทางวาจาก็เกิดขึ้นเหตุการณ์เช่นนี้มีเป็นประจำในครอบครัวแม้ในองค์กรและในหมู่มิตรสหายที่สนทนากันบางครั้งความเห็นที่ไม่ลงรอยกันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งความแตกแยกยิ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดถือความเห็นของตนไว้มั่นหากถูกขัดใจหรือมีความขัดแย้งที่รุนแรงก็จะนำไปสู่การทำร้ายทำลายกันความเห็นที่รุนแรงอารมณ์ที่รุนแรงก็เหมือนกับกระแสลมกระแสน้ำที่รุนแรงทำลายสิ่งต่างๆที่ขวางทางนั่นเองผู้เขียนได้ประพันธ์กลอนมีชื่อว่าความขัดแย้งเอาไว้ขอนำเสนอเพื่อสรุปเรื่องของความขัดแย้งดังนี้ความขัดแย้งมีให้เห็นเป็นธรรมชาติแดดส่องสาดถูกใบไม้ขวางให้ร่มภูเขาป่าขวางกั้นกั้นแรงลมหินดินถมทับขวางเส้นทางน้ำมืดสว่างขัดกันคืนวันใหม่น้ำดับไฟฝนดับแล้งแปลงดินช่ำเสียงต่ำสูงเป็นทนองของลำนำเหมือนจะย้ำความขัดแย้งแฝงทั่วแดนสร้างบ้านเรือนเรียงไม้ให้ตั้งขวางแนวไม้วางขัดไว้ยึดให้แน่นทั้งสิ่งทอผ้าเสื้อเสื่อลำแผนเป็นผืนแผ่นร้อยรัดเรียงขัดกันการขัดแย้งหากเห็นเป็นธรรมชาติย่อมสามารถหาทางร่วมสร้างสรรค์เลือกสิ่งดีมีค่าคุณอนันต์ไม่ยึดมั่นความเห็นเป็นของตนตามใจลูกเสียจนเสียคนแน่ตามใจตัวยิ่งแย่ไร้เหตุผลจะขัดเกลาต้องขัดใจให้อดทนอยู่กับคนมีหรือไม่ขัดใจกันมองเห็นความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้หากแม้นมีผู้ขัดใจให้อดกลั้น อย่าวู่วามใช้อารมณ์คมประชันสิ่งสำคัญมันฝึกไว้ขัดใจตนเมื่อเราได้ตระหนักว่าความขัดแย้งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้ในร่างกายและจิตใจของเราเราควรจะฝึกใจยอมรับความจริงและพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริงต่อไปเมื่อมีใครมาขัดแย้งหรือขัดคอสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกก็คือหุบปากไว้ก่อนอย่าด่วนตอบโต้ทั้งที่ใจอยากจะตอบโต้ก็ต้องขัดใจเพราะใจที่อยากจะตอบโต้นั้นอยากด้วยแรงของตัณหาคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนการขัดใจก็คือการขัดเกลามีให้อัตตามีกำลังสูงขึ้นนั่นเองทุกขังยังหมายถึงถูกบีบคั้นกดดันธรรมชาติมีแต่ความบีบคั้นกดดันแสดงตัวให้เห็นอยู่ตลอดเวลาถามว่าในน้ำมีความดันไหมในอากาศมีความดันหรือไม่แม้ในร่างกายของเรามีความดันหรือไม่มีทั้งสิ้นมีแรงสองแรงคือแรงกดและแรงดันแสดงให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างบนมีน้ำหนักก็จะส่งแรงกดลงมาส่วนที่รองรับอยู่ข้างล่างก็จะส่งแรงดันขึ้นไปถ้าแรงกดมีมากกว่าแรงรับสิ่งที่รองรับอยู่ก็จะพังชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยความกดดันเช่นการเวลากดดันชีวิตเพราะนำชีวิตไปสู่ความชราและมรณะโดยเฉพาะเวลาที่เร่งรีบในการทำกิจกรรมต่างๆจะกดดันเราเป็นอย่างมากอาชีพการงานกดดันทุกๆคนการเรียนกดดันนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่กดดันลูกขณะเดียวกันลูกก็กดดันพ่อแม่สามีภรรยากดดันซึ่งกันและกันหัวหน้ากับลูกน้องต่างก็กดดันกันแม้การอยู่กับคนที่เรารักเราก็มีความกดดันเช่นกันไปอยู่ที่ไหนบ้างที่ไม่มีความกดดันในโลกนี้อยู่ตัวคนเดียวก็ได้ในสถานที่ที่เราคิดว่าอยู่แล้วจะมีความสุขเอาเงินหรือปัจจัยในการยังชีพติดตัวไปให้พอไม่ให้เดือดร้อนในเรื่องความเป็นอยู่แรกๆก็รู้สึกพอจะมีความสุขครั้นอยู่ไปก็จะมีความกดดันเกิดขึ้นใครหนอที่มากดดันเราไม่มีใครหรอกเพราะตัวเราอยู่คนเดียวกลายเป็นว่าตัวเรานั่นแหละกดดันตนเองตัณหาคือความทยานอยากอันได้แก่กามตัณหาภวตัณหาและความไม่อยากได้อยากเป็นหรือวิภวตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจของเราส่งแรงออกมากดดันตัวเราทำให้เรารู้สึกเบื่อรู้สึกคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ในที่ใดตัณหาก็จะติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งเพราะมันอยู่ในใจของเรา ทรงแรงกดดันออกมาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันบางคนบอกว่าฉันเบื่องานเพราะถูกกดดันก็ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพราะอยู่ที่ไหนก็จะเจอแต่ความกดดันอาจจะมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละที่แต่จะไม่มีความกดดันนั้นไม่มีเลยความกดดันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปเนื่องจากความกดดันเป็นทุกข์ชีวิตของเราจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าโลกหรือชีวิตของสัตว์โลกตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับขอให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตยอมรับและพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริงอย่าเอาแต่ความปรารถนาของตนเป็นที่ตั้งโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานของความเป็นจริงทุกขังยังหมายถึงสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทำข้อนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปทั้งภายในตัวเราและนอกตัวเราไม่มีสิ่งใดเลยที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามทั้งนี้เพราะสิ่งทั้งหลายเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังความเป็นทุกขังหรือความไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้จึงตามมาทุกขังยังหมายถึงสิ่งทั้งหลายเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาไม่สมบูรณ์ถามว่าเวลาที่อาตมาแสดงธรรมอยู่นี้ต้องมีการปรุงแต่งถ้อยคำไหมแล้วโยมที่นั่งฟังอยู่ต้องปรุงแต่งท่านั่งหรือไม่เราต่างก็ปรุงแต่งพฤติกรรมของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดและการกระทำแม้ว่าจะพยายามปรุงแต่งสักเท่าใดแต่การแสดงออกก็หาได้สมบูรณ์ไม่ยังมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอยู่ไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่สมบูรณ์ในโลกนี้ไม่มีไม่เพียงแต่นามขันธ์เท่านั้นที่ไม่สมบูรณ์แม้รูปขันธ์ก็ไม่สมบูรณ์เช่นกันขอให้พิจารณาศาลาหลังนี้ซึ่งเป็นธาตุสีเกิดขึ้นมาจากการเอาวัสดุต่างๆมาปรุงแต่งเข้าด้วยกันเมื่อสร้างเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็เรียกกันว่าศาลามองผัดผาดบางคนอาจจะเห็นว่างามบางคนก็ว่าไม่งามยิ่งถ้าหากมองเพ่งพิษในแต่ละส่วนแล้วจะเห็นข้อบกพร่องทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวของผนังการฉาบปูนไม่เรียบวัสดุที่นำมาประกอบกันไม่สนิทหรืออื่นๆล้วนมีข้อบกพร่องให้เห็นไม่มีสถาปัตยกรรมใดที่งามสมบูรณ์ไม่มีจิตรกรรมใดที่สวยงามอย่างไม่มีที่ติไม่มีบทเพลงใดที่ไพเราะที่สุดเช่นเดียวกันไม่มีบทกวีหรือวรรณกรรมเรื่องใดท ที่สมบูรณ์ค่ามีแต่สิ่งที่พอเหมาะพอดีเป็นที่พอใจของคนจำนวนหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่งเท่านั้นผู้เขียนได้แต่งกลอนในเรื่องความพอดีซึ่งพอจะอธิบายเรื่องดังกล่าวได้ดังนี้สรรพสิ่งในโลกนี้มีสองแง่ความดีแท้สมบูรณ์ค่าหาไม่เห็นเอาแต่พอดีงามตามที่เป็นไม่ยากเย็นเฟ้นหาถ้าพอใจดีกับเสียมีอยู่คู่กันติดถูกกับผิดว่างกับวุ่นคุณกับใสที่เย็นน้อยเพราะร้อนลนจนเป็นไฟสองด้านในความเป็นจริงจากสิ่งเดียวแดดเป็นตัวเร่งให้ไม้ผลิดอกแย้มบานออกแดดก็เผาจนเฉาเหี่ยวข้าวได้ฝนชูช่อรอคมเขียวพอน้ำเชี่ยวท่วมนาน้ำตานองสรรพสิ่งมีทั้งให้ทั้งทำลายถ้ามากมายเกินพอก็เศร้าหมองน้อยก็ทุกข์ทนหามาไว้คลองโลกจึงพร่องขาดนิยามความพอดีแม่รักลูกอยากให้ได้ดังใจแม่จึงเอาแต่สอนพร่ำคอยจ้ำจี้แม่ก็ทุกข์ลูกก็ทนทุกทวีต่างทุกที่ไม่ได้ดังใจกันอย่าหาแต่ข้อเสียของคนอื่นหาข้อดีเขาไว้ชื่นชูใจมั่นข้อเสียตนเหมือนงูชูคอฉันคอยประจันทำร้ายทำลายตัวธรรมชาติล้วนเป็นเช่นนั้นเองตามบทเพลงเหตุปัจจัยใช่ดีชั่วสัจธรรมมีสองด้านอยู่พันผัวยาสุดขั้ววางใจให้พอดี